Vēl es gribētu atzīmēt, ka lielais kristaps sāksies ar savu veidu kulmināciju, jo tieši atklāšanas pasākumā mēs suminēsim Jāni Streiču. Tiks pasniegta gan mūža balva Latvijas, iespējams, ka visu laiku visslavenākajam un tautā visvairāk mīlētajam režisoram, kā arī tiks izrādīta filmas Svešās kaislības. Gribu piemetināt, ka Svešās kaislības ir skrupulozi restaurēta, līdz ar to Svešās kaislības, kas ir viena no vislabākajām Jāņa Streiča filmām, tā uzskata pats meistars, tā uzskata arī starptautiskie eksperti, būs tāds jaunatklājums.